Rok 68, po tom velkém lednovém plénu, jsme přivítali všichni s radostí, protože každá změna v tom nehybném prostředí komunistické strany se nám zdala výhodná a byla zajímavá. Sledovali jsme, co bude. Byli jsme samozřejmě ze začátku trochu nervózní, ale pak se najednou ukázalo, že se začínají některé věci hýbat. Začali se hýbat kuriozním způsobem. Jeden z vysokých funkcionářů, já teďka nevím, jestli to byl Kempný, nebo Koucký, nebo kdo, měl zkrátka projev v televizi, který ale neoznámil předem na ústředním výboru. Co si řekl v té televizi? Byl z toho veliký boj, pokud jsem se později dozvěděl, na UV, ale důsledek byl ten, že se začali hlásit spontánně, skoro všichni různí, na nejrůznější funkcionáři, velcí i menší, kteří chtěli také vystoupit v televizi. Protože vystoupit v televizi, to vždycky v této společnosti něco znamenalo. Člověk, který vystoupil v televizi, byl najednou prostě persona grata, mohl něco říkat, a zejména, když to předem neohlásil na ústředním výboru. V tehdy jsme měli všichni pocit, že se v té společnosti něco začíná hýbat. Měli jsme, musím říct samozřejmě, naivní představu, že by se dalo něco v té věci i dělat. A tehdy jeden z takových prvních impulzů přinesl Václav Havel, který napsal do Literárních novin takový velký článek, kde v podstatě vlastně vyzýval neznat přímo k opozici, ale k hledání nových forem a nových východisek. A do svého bytu na tehdy Rašínově nábřeží v Praze pozval skupinu lidí, já nevím, jestli nás bylo 15 nebo 20, kterým položil různé otázky, co by podle jejich soudu by se dalo dělat. Jak přišel třeba zrovna na mě, nebo jak vůbec vybíral ty lidi, to já nevím. Ale vybral docela zajímavou skupinu, v podstatě lidi z různých konců, z různého i přesvědčení. My jsme si tehdy ty úkoly tak jakoby rozdělili a říkali jsme, že vytvoříme nějaké koordinační centrum a takové ty představy, které často mají lidé velmi mladí. Nebyli jsme všichni stejně mladí, nebo Havel byl z nás nejmladší, ale bylo zajímavé, že už tehdy se ujal naprosto suverénně řízení té schůzky, měl zcela jasnou koncepci, kdo by co mohl dělat, jak se to rozdělí a tak. A já jsem tehdy měl už za sebou řadu setkání s různými katolickými kněžími, kteří prodělali dlouhá léta ve vězení, měl samozřejmě nejenom kněžími, i laiky, a dostal jsem od nich, od těchto lidí, takové konkrétnější úkoly. Konkrétně jeden z nich v březnu a v dubnu 68 Karel Pilík, to byl kněz katolický, který tehdy samozřejmě neměl státní souhlas, nikdo z nich neměl státní souhlas, všichni pracovali jako dělníci. Přišel s takovou myšlenkou, že by se mohla udělat taková petice na uvolnění vztahu mezi státem a církví, aby ten stát prostě té církvi do toho tolik nemluvil. Tu petici sepsal, nebo jsme ji sepsali společně s ním, a on mě tehdy řekl, poslyš, bylo by dobře, kdyby tuhle petici žádající školy, uvolnění, teda vyučování náboženství, jmenování biskupů a tak dále. Je to celá řada různých takových bodů, velmi konkrétních. Bylo by dobře, kdyby takovouhle petici podepsalo víc lidí, ale nejdřív musí podepsat biskupové. No, dobře. Já jsem měl tehdy takovou škarovku a řekl jsem, dobře, tak podívej se, tak já si teď tady vemu nějaké volno ve Filharmonii a objedeme ty biskupy. Začali jsme biskupem Tomáškem, který byl tehdy ještě nebyl kardinálem. Strašně se rozmýšlel, ale nakonec to podepsal, protože říkal, no dobře, no. A pak jsme objížděli ostatní biskupy a spousta jich se toho strašně bála, protože to byli lidé, kteří byli propuštěni na podmínku a báli se, že když tohle to podepíšou, že v podstatě se dostanou zase do nějakého konfliktu. Ale nakonec po různých peripetích to podepsali prakticky všichni, vlastně úplně všichni. Pak jsme objížděli kláštery a pak jsme to nechávali podepsat i normálním laikům věřícím. Tu petici nakonec podepsalo přes 300 tisíc lidí. 336 nebo tak nějak tisíc lidí. Já se na to živě pamatuju. A tehdy byl sekretářem Tomáškovým mladý kněz, na jeho jehož jméno si určitě vzpomenu. Byl to inženýr, byl to velice vzdělaný chlap. A my jsme spolu nesli tu petici na ústřední výbor, protože byla adresována Dubčekovi. A vzpomínám si, že když jsme stáli před těma dveřma, já jsem tam šel s ním, tak on povídá, musíme se pokřižovat, když jdeme s takovou věcí. Ale mezi námi, kdybych měl teďka kulomet, tak bych byl radši. Já jsem říkal, taky, ale to se nedá dělat, musíme to platit ještě chvíli vydržet. No nakonec jsme to tam dali, samozřejmě se s tím absolutně nic nestalo. Oni to stopili a neudělali s tím vůbec nic. Ale ta známost o té petici a o té velké akci se rozšířila. A jednoho dne ke mně přišel Vladimír Justl, literární kritik a tehdy muž, který řídil Violu a můj dobrý přítel a povídá, já mám, člověče, takovou divnou starost, takový úkol. Přišel ke mně Pauli, což je nový tajemník Lidové strany, když se jim podařilo vyhodit Plojhara a celou tu partu kolem Plojhara. A povídá, my jsme se znali už dřívějška, říká Vladimír Ustl, a povídá, když já mám tady takovou ošemetnou věc. Oni tam ty noví lidi, kteří tam přišli, ale oni nejsou ani tak moc noví, oni tam udělali takový program, protože se dělali programy obrozených politických stran. Oni tam udělali takový program, který nemá vůbec hlavu a patu a je to prostě nesmysl. A tady ten program máš a podívej se na to, vem si nějaký kamarády, podívejte se na to a něco s ním udělejte. A přineste mě to. No tak si vzpomínám, že Vladimír Ustl svolal k sobě do bytu v Křižovinské ulici, kde bydlí dodnes, partu asi takových 10-15 lidí. A několikrát jsme se tam sešli a v začátku jsme se začali rýpat v tom jejich programu. Bavilo nás to, čistě amatérsky. A pak jsme si sedli a řekli jsme si, to nemá smysl a napsali jsme sami takový program. Úplně jiný. Dali jsme to tomu Paulimu a Paul říká, hoši, to je moc dobrá věc. Ale jak to tam prosadíme? My jsme říkali, no to je, já jsem tam říkal, to je vaše věc, to musíte nějak zařídit, že jo? A on říkal, ne, to nejde. Víte co, vstupte aspoň formálně, aspoň na pár dnů do ty strany a my z vás uděláme delegaci, která přinese ten protiprogram a když ho prosadíte, tak to bude vyhraný. No tak my jsme všichni vstoupili teda tak jakoby do té strany, že museli jsme, já si vzpomínám, že na té legitimaci, kterou mě vystavili někde na Smíchově, byl citát z Plojhara, že Lidová strana je součástí Československého socialistického zřízení, tak když mě tu legitimaci vystavovali, tak já jsem říkal, ale tuhle tu legitimaci já takhle nemůžu podepsat. A oni tam v tom sekretariátě, takový hodný lidi, říkali, proč ne? Já jsem říkal, protože to byste museli tuhle tu stránku zalepit. A oni říkali, zalepit? Jsem říkal, no zalepit. Aby nebyla, aby tam nebyla. Přes tohle stránku já to nepodepíšu. Říkali, to nejde zalepit. A říkám, jde. Proč by to nešlo zalepit? Říkali, to je zakázané. A říkám, kdo to zakázal? No to se nesmí zalepit. A říkali, dejte mi kus papíru, to zalepím. Tak jsem to zalepil. A pak jsem jim to podepsal, dostal jsem tu legitimaci. Stejně jako všichni ostatní. A šli jsme v jeden večerní den na poradu do tehdejšího ústředního výboru, to bylo v Revoluční ulici, ústředního výboru Lidové strany. My jsme byli členy ty Lidové strany asi týden. A tam jsme předložili ten náš program. No, bylo samozřejmě z toho pozvýšení, protože takový ti staří členové zasloužili, kteří dodnes vlastně říkají, že se zasloužili o to, že ta strana čestně prošla těmi 40 lety. Říkali, to nejde, to je provokativní a to není možné a tohle to nejde. A my jsme říkali, dobře, tak jsme začali debatovat. Pamatuju se, že bylo asi 12 hodin v noci a oni začali odpadat. Fyzicky. A já povídám Vladimirovi slovy, Vladimire, teď je to na nás. Jestli vydržíme s nervama a vydržíme, takže se nezačneme tady usínat, nepoložíme se, tak je to vyhraný. A my jsme to asi ve 2 hodiny nebo kdy v noci vyhráli. Ten program byl přijat. A následovalo velmi obtížné jednání, aby ho Lidová demokracie, to je ústřední orgán Lidové strany, uveřejnila. Šéfredaktor, já už nevím, kdo to byl tehdy, to zamítl. Prohlásil, že takový program neuveřejní. No ale my jsme říkali, to je ale oficiální program. Nakonec ho uveřejnili. A výsledek byl ten, že se v době asi 3 neděl z tehdy registrovaných 20 tisíc členů Lidové strany, kteří všichni museli být schváleni tehdy ústředním výborem Národní fronty nebo Národní frontu. Ale v té době najednou to jakoby přestalo platit a během několika týdnů jí bylo 80 tisíc. Což už začínalo vypadat nebezpečně. No tak se to samozřejmě okamžitě zakázalo, všecko. A my jsme stáli v situaci, že jsme říkali, no tak to jsme si dovedli představit, ale ne v této míře. No a pak přišli Rusové a pak se to definitivně zlikvidovalo všecko. A my jsme v podstatě vlastně brzo potom, já nevím přesně kdy, ale brzo potom zase z té strany vystoupili. Protože jsme tam byli jenom proto, abychom něco dělali. No ale potom, když potom 21. srpnu přijeli Sověti, tak jsme začali mít trošku pocit úzkosti, protože v těch materiálech, které jsme připravovali, bylo angažováno velmi mnoho lidí. My jsme angažovali spoustu různých expertů z nejrůznějších oborů a říkali jsme si, co bude. A tady musím smeknout klobouk před Paulim, který byl tím sekretářem, potom ho samozřejmě odvolali, a který všechny ty materiály zničil. A nebo už schoval tak, že nebyly nalezeny. Ale v žádném případě se k ním nikdo nedostal a my jsme v podstatě zůstali jako jakási taková kvázi anonymní skupina. Což bylo velice důležité a umožnilo nám to jakž tak existenci i potom příjezdu těch Rusů. Ale tohle byla v podstatě epizoda, která jenom charakterizovala celkovou atmosféru. Protože o různé podobné akce, nemyslím třeba jenom čistě politické, ale ve svazech, uměleckých svazech a v různých spolcích a v divadlech a tak dále, se pokusila spousta lidí, mladých lidí, ale i lidí starších, kteří si říkali, teď teda nastala ta chvíle, kdy se dá aspoň chviličku mluvit pravda. Čili ten obrodný proces nepřímo vlastně něco dokázal té společnosti. Ukázalo se totiž, že ti lidé tady, že je tady prostě potenciál, že tady nejsou jenom přitakávači. I když, a to bylo v podstatě v těch prvních dnech, třeba v edičních plánech, zajímavé a smutné, ukázalo se, že skoro nikdo nemá nic do šuplete za těch uplynulých 20 let. Že ta represe, která byla vytvořena mezi lidmi, ten pocit, že se nedá nic dělat, byl tak silný, že lidé psali vlastně jen málo z nich psalo do šuplete a nebo s vědomím, že to je určeno pro nějaký úzký okruh. Ale nikdo nepřines tu dobu román a řekl bych, tady mám něco, co jsem celou dobu připravoval. Kromě toho, o čem jsem teď mluvil, samozřejmě existovaly už od roku 1948 skupiny, které byly úplně jakoby nezávislé, programově nezávislé na politice. A to byly básnické skupiny, výtvarníci, zejména skupina surrealistů, kolem Taigeho a potom kolem Effenbergera, když Taige umřel. A to byla pozoruhodná skupina, byl v ní třeba můj bratr a já vím, jak oni to dělali. Oni vydávali každý rok sborník, který měl jenom jedno vydání, jeden exemplář, to znamená fotografie tam třeba byly originální a podobně, nebo kresby, a ten sborník Taige a potom Effenberger tvrdě redigovali, opravovali, byly na tím debaty, jako kdyby se jednalo o číslo, které má být, já nevím, v jakém nákladu. A toto, takovéhle se skupení, kde se lidi vzájemně kontrolovali, kde jim šlo o to udržení té úrovně úplně bez ohledu na to, v jakém nákladu to vyjde, vycházelo jen jedno číslo. To myslím, že bylo hrozně důležité pro udržení kontinuity nějaké kvality práce. To si myslím, že mělo nesporně veliký význam. Já jsem potom, jak už jsem říkal, zůstal v České filharmonii až do roku 70, kdy jsem dostal výpověď v souvislosti s tím uvedením Honeggerovy kantáty Jana Sarku na Hranici. V tu dobu jsem dělal celou řadu všakých takových katolických aktivit. Ale k těm katolickým aktivitám. Já jsem byl křesťan od křtu, byl jsem pokřtěn jako kluk, to jsem už říkal, byly mě 4 roky, Ale nějak jsem se moc výrazně neprojevoval, konvertoval jsem ke skutečnému katolictví až v době, kdy mi bylo asi 28 let. Svědomím, že to pro mě má nějaký hlubší význam. Ale všechno to bylo takové trošku formální. A skutečný zlom pro mě, a myslím, že nejenom pro mě, nastal v jednom okamžiku, a to byl okamžik, kdy se začali vracet v 60. letech kněží a laici z vězení po dlouhých a dlouhých trestech. Já se pamatuju na jedno z prvních setkání. Já jsem věděl, že jsou tam lidé mimořádně schopní, mimořádně talentovaní. A jednou na koncertě České filharmonie, respektive před koncertem, ke mně přišel Jaroslav Vrbenský, to je ještě dodnes jeden z redaktorů Vyšehradu, který měl za sebou dlouhou dobu věznění v komunistických táborech a vězeních, kde se seznámil, protože se mu skoro okolností dostalo té cti, že byl někdy zřejmě omylem na kněžském oddělení, seznámil s řadou osobností tohoto typu, o kterých hovořím. A on ke mně přišel a povídá, prosím tě, já jsem ti sem přivedl jednoho známého. A za ním stál hubený člověk ve starých plandavých šatech, úplně holalavý, a přišel ke mně a povídá, nazdar, já jsem Aťa Landl. Rovnou, z takhle fleku. A já jsem věděl, kdo to je. Já jsem věděl, že to je katolický kněz, jeden z nejbližších spolupracovníků Beranových, který byl odsouzen na mnoho a mnoho let do vězení, prodělal šílené věznění, dlouhé měsíce samotky, takže nevěděl vůbec, který je den a všecko, mučení, kterého stalo zdraví a podobně. A ten člověk najednou přede mnou stál před tím koncertem Brudolfínu a povídá, i hned mě začal tykat, a povídá, já jsem se dočet, že dneska jdou Stravinskýho a já mám Stravinskýho hrozně rád. Já jsem teď odpoledne přišel z kriminálu, víš? A já musím na tenhle koncert jít, protože taky doma maminka je trošku překvapená tím, že jsem přišel a šla mezi kamarádky a známé schánět pro mě postel, protože to musela prodat v době, kdy jsem byl ve vězení a musela prodat úplně všechno. Dobře, tak já jsem ho teda dostal na ten koncert, on povídá, po koncertě se sejdeme. Tak jsme se šli po koncertě a on říká, máš čas? A jsem říkal, mám. On říká, musíme chodit ještě trošku po ulici, protože maminka ještě tu postel nemá. Tak jsme chodili dlouho po ulicích Prahy a on vyprovoval. Ani slovo o nějakém utrpení v koncentračním táboře nebo ve vězení, ani slovo o Leopoldově, ani slovo o tom, že má úplně zničené zdraví, nic. Ani slovo o nějakém utrpení nebo o tom rozdílu mezi životem tady a životem v těch kriminálech. Vůbec nic. On mluvil o moderní filozofii, on mluvil o nutnosti udělat něco s tou církví, aby byla srozumitelná víc lidem, ale aby přitom nepřestala být tím, čím být má. Mluvil s takovou svobodou a tak pozitivně, že jsem to v podstatě u žádného z těch lidí, které jsem znal předtím a kteří tady celou tu dobu žili, nikdy neslyšel. A tento muž mě otevřel cestu k celé řadě dalších lidí, jako byl třeba Opasek, nebo Ota Mádr, nebo potom třeba Páter Brtvý, to byl Salesián, kteří se scházeli, potom se propustili z těch kriminálů a měli takové občasné schůzky a občas mě do nich zvali, nevím, k ním teda zvali, nevím proč, prostě mě tak víceméně adoptovali. A já jsem se tam seznámil s lidma, na které nezapomenu, protože jsem měl pocit, že jim začínám závidět. Že jim začínám závidět ty zážitky z toho vězení, kdy oni přesto, že ty bachaři často byli a že byli sprostí na ně, oni si přitom zachovali zářivou svobodu, jakou neměl skoro nikdo tady. A dokonce docházelo i k takovým absurdním situacím, že ti kněží, kteří zavření nebyli, jim sice ne úplně přímo, ale někdy tak skoro by se dalo říct zřetelně, malinko ten kriminál vyčítali. Jako kdyby říkali, oni to nikdy neřekli, nikdo z nich nahlas, ale jako kdyby říkali, vám se tam žilo. Vám se tam žilo, vy jste si tam mohli říkat, co jste chtěli, vy jste tam měli tu svobodu. vám hrozilo pouze nebezpečí, že vás zmlátí nebo že vás zavřou do samotky. Ale my jsme tady v tom museli bruslit. A to bylo vlastně moc nebezpečnější a horší. Samozřejmě, že to tak nebylo. Ale je to úplně přirozená mentalita a velice mě to připomíná vztah lidí třeba k disentu anebo vztah lidí k vězněným lidem v současné době. Toto setkání s těmito lidmi bylo pro mě, a nemyslím jenom pro mě, velice podnětné. Protože oni otevřeli například veřejné diskuse mezi křesťany a mezi marxisty. U toho stál Mádr na straně těch křesťanů a Machovec, který nedávno zemřel, na straně těch marxistů. Marxistů intelektuálů, samozřejmě marxistů ne blbců, protože i takový se vyskytovali. Myslím ti intelektuálové. A to všecko tam, to bylo nabité, tam chodila spousta lidí a něco se tam skutečně odehrávalo. V té společnosti tohle to dost dobře nebylo možné, dlouho to nebylo možné zakázat. Pak se to všecko zakázalo, ale nějaké semínko zde zůstalo a z toho semínka se později narodily různé takové zvláštní nezávislé skupiny, ať teda muzikantské, ať literární, ať filozofické. A vznikly z toho ty domácí bytové semináře, až které nakonec k tomu bytovému divadlu u té vlastní Chramostové. No a nakonec z toho všeho stála ta podivná věc, pro kterou dodnes spousta lidí u nás vlastně nemá pořádné jméno, a to byla charta. Ten vlastní impuls, to znamená proces s těmi hudebníky z Plastic People, ten se mně dodnes zdá jakoby zástupný, i když v tom základním úvodním prohlášení hraje hlavní roli. A myslím, že hlavní roli především potud, že pakliže se mají hájit lidská práva, tak se mají hájit bez ohledu na to, o koho se jedná a o jak významnou věc se jedná. Prostě tam, kde jsou porušována. To je úplně jedno, kde a úplně jedno, jestli se jedná o mimořádně závažnou věc, nebo dokonce úplně jedno, jestli se jedná o věc, se kterou souhlasím, nebo ne. Já když jsem dostal ten text, který mě přinesl Jiří Němec, tu se do kavárny u Nováku ve Vodičkové ulici a povídá mi, přečti si to v prosinci 76. Já jsem si to přečet a povídám, no jo. A on říká, víš, my jsme si rozmýšleli, jestli ti to dáme podepsat, protože pro tebe to bude znamenat úplný konec všeho. Já jsem říkal, ano, to já vím, ale tak já to podepíšu. Přestože já ty plastiky vlastně nemám rád, přesně řečeno, ne, nemám rád, to by se nedalo říct. Ale není to moje věc. Není to můj druh hudby, já tomu nerozumím, já jsem jinde. Ale pak, když začnou něco někomu zakazovat, tak je mně úplně jedno, jestli je to člověk, se kterým souhlasím nebo ne, protože to je jako, kdyby to zakazovali mě. Jednou zakážou někomu, s kým souhlasím, někomu v zápětí, někomu, s kým nesouhlasím a nakonec to zakážou všem. Tak jsem to podepsal. A povídám Jirkovi Němcovi, víš, já si říkám v duchu jednu věc. Mně umřel táta, mně umřel maminka, mně umřel bratr. Kdyby tady byli, tak by to všichni podepsali. Já to podepisuju za víc lidí. Já to nepodepisuju jenom sám za sebe. Pro mě to je povinnost, která vyplývá z celého mého životního postoje, z hodnot, ze kterých jsem vycházel, tady Tomáš. Tak jsem to podepsal. No a v zápětí na to jsme se sešli někdy o Vánocích, těsně před tím publikováním u Havlu, v jejich bytě tehdy u Davidského rybníčku. A kuli jsme plány. Tam se rozhodlo, kdo bude mluvčí a podobně. A kdy bude další schůze. Další schůze měla být v lednu. Jenomže spadla klec samozřejmě potom, když se pokusila ta skupina, která měla dovést všechny podpisy na ústřední výbor, když byla zachycena a samozřejmě se okamžitě zakázalo to publikování, no tak pak následovalo už jenom výpovědi vyhazovy a tak dále. Já jsem shodou okolností dostal výpověď, byly tři první výpovědi. Aniška Fárová, teoretická fotografie, Zdeněk Mlynář a já. Nevím, proč zrovna my tři, ale to byla taková náhoda spíš administrativního typu. Dostal jsem výpověď okamžitou ze Suprafonu, kde jsem tehdy byl zaměstnán, když jsem byl vyhozen z České filharmonie, s tím, že mám odejít okamžitě z kanceláře a už se tam nevracet. Takže já jsem byl tady u ředitele, který mě to sděloval a povídá mu, poslyšte, nedělejte to. A on povídá, jak to nedělejte to. Tady máte výpověď. Jsem říkal, já vás ale budu žalovat. On říkal, no to můžete, samozřejmě, jestli chcete. Já jsem říkal, ale vy to prohrajete. A on říkal, se představujete. Jsem říkal, já si ušťuji, že to prohrajete, s tím se nedá nic dělat. Tohle to prohrajete. Dobře, odešel jsem, mimochodem se za mě postavila skupina mých spolupracovníků, kteří prodali protest na závodní výbor, že to nebylo projednáno na závodním výboru, teda ROH výboru, že to vůbec nebylo projednáno, že to neodporuje, teda všichni dostali tu výpověď taky. Sice později a se všemi náležitostmi, to znamená s výpovědními lhůtami a podobně. No a já jsem si řekl, že teda to budu žalovat, šel jsem za Dagmar Burešovou a říkám jí to a říkám, podáme žalobu. Ona říká, dobře. Podali jsme žalobu a bylo první stání. Na prvním stání přišel ještě zástupce Suprafonu a Burešová říkala, tady ten můj mandant dostal výpověď bez udání důvodu. A to odporuje zákoníku práce a má nárok na 3měsíční plat. No oni samozřejmě začali křičet, že to nepřichází v úvahu a tak dále, že přeci musí vědět, proč jsem tu výpověď dostala. Burešová říkala, já jsem slyšela, že jí dostal kvůli tomu, že podepsal nějakou chartu nebo co, ale já tu chartu neznám a mám-li dál bez ten soud, tak žádám, aby byla přečtena na hlas. Tady před soudem, protože jinak nevím, proč ten člověk byl teda vyhozen. No samozřejmě to odmítli, já jsem se odvolal, bylo druhé stání, na to už nepřišel zástupce Suprafonu, to proběhlo jen tak, jako víceméně tam byl někdo, kdo prostě říká, že se to zase se to zrušilo, odvolalo, zase ona žádala to přečtení, pak bylo třetí stání a tam už oznámili, že Suprafon to stahuje a že mě dávají ten 3měsíční plat. Čili prohráli to tak, jak já jsem to ty Dagmar Burešovi říkal. Bylo to docela zajímavé, protože se ukázalo, že i v té době stojí za to jako něco, o něco se vůbec pokoušet, o jakési dodržování nějakého práva.